بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد عزيز برادرلار محترم آبالار سنگلار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بگون متعلق لدين حديثimiz ليلة القدر كيشسنين قچان بولش حق داگه حديثتر عن عبادة بن الصامت قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة رواه البخاري ومسلم Ubada ibn Samit'ten rivayet. U kishi dediler. Nabi sallallahu aleyhi ve sellem bizga Laylatul Qadr haqida xabar berish uchun chiqdilar. Shu payt musulmonlardan ikki kishi janjallashib qoldi. Shunda Rasululloh sallallohu aleyhi ve sellem aytdilar. Men sizlarga Laylatul Qadr haqida xabar berish uchun chiqqan edim. Falonchi bilan falonchi janjallashib qoldi. Bas xabar yodimdan ko'tarildi. Shoyatki bu ham sizlar uchun yaxshilikka bo'lsa. Bas sizlar uni 9-chi, 7-chi va 5-chi kechalardan qidiringlar. Buxoriy va Muslim rivoyatlari. Mana bu hadis bir qator ma'no, ta'limot va nasihatlarni o'z ichiga oladi. Avvalo inson o'zining foydasi va zarari nimada ekanini yaxshilab anglab yetmog'i va shunga qarab harakat qilishi lozim ekanligini uqtiradi bu hadis. Inson o'zining do'sti kim, dushmani kim yaxshi ajrata bilish kerak. Insonning dushmani shayton. U hamisha inson bilan hamroh. Doimo uni haq yo'ldan ozdirishga, o'ziga foyda bo'ladigan ishlardan chalg'itib boshqa tomonga bo'yib burib yuborishga harakat qiladi. Mana bu hadisda ham buning isbotini ko'rish mumkin. Ya'ni ikkita musulmon masjidda Ramazon paytida janjallashib qolishgani tufayli o'sha ikki insonning o'zi uchun ham va boshqa musulmonlar uchun ham nihoyatda foydali va zarur bo'lgan bir ne'matdan burilib ketildi. O'sha narsa bu ummatga butunlay noma'lum bo'lib qoldi. Bu hadisning boshqa rivoyatlarida, jumladan Imom Muslim rivoyatlarida shunday iboralar bilan keladiki, faja'a rajulani yahtasiman ma'ahuma ash-shayton. Ikkita odam kelib janjallashishga boshlashdi, ular bilan birga shayton ham bor edi. Shayton ularni bir-birlariga gijgijladi. Ularni bir-birlari bilan talashib tortishishga, janjallashishga olib keldi va buni o'sha insonlar amalga oshirishdi. Ya'ni shaytonning rejasi, shaytonning vasvasasi ta'sirida mana shu ish sodir bo'ldi va buning natijasida payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning xayollaridan Laylatul Qadr kechasining qaysi kuni, qaysi kechada kelishi ko'tarildi. Avvalda demak, shundan oldin Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga bu narsa ma'lum qilingan edi. Alloh taolo tomonidan ma'lum qilingan edi, ammo mana shu noxush hodisa sabab bo'lib ko'tarilib ketdi. U ikkita odam har qaysilari o'zlarini haqliklarini da'vo qilib, haqni o'zlaricha himoya qilib talashayotgan edilar. O'zlarining to'g'ri haq ekanliklarini bir-birlariga uqtirib, bir-birlar bilan mana shunday noxush holatda turgan edilar. Bu esa uqubatga sabab bo'ldi, jazoga sabab bo'ldi. Ya'ni nizo, janjallashish, talashib tortishish bu ma'naviy, kamida ma'naviy uqubatga, ma'naviy jazoga loyiq bo'ladi. Ya'ni ma'naviy uqubat nima? Yaxshilikdan mahrum bo'lish. Biron bir jazo berib, unga ta'zir berish, jismoniy ta'sir o'tkazish bilan jazo qo'llash, bu ham bir uqubat jazo, lekin ma'naviy jazo uning ba'zi bir foydalarini yo'lini to'sib qo'yilishi, undan ba'zi ne'matlarning ko'tarilishi, mahrumlik, bu ham ma'naviy jazo. Bu yerda ana shunday holat ro'y berdi. Ya'ni yaxshiliklarning boshi, yaxshiliklarning manbai bo'lmish, barcha yaxshiliklarga sabab bo'ladigan kecha musulmonlardan, demak, noma'lum sirligicha qolib ketdi. Endi mana shu hadisning sharhida keladi, inson agar talashib tortishish, mana bu yerda hozir qoralanayotgan ekan, o'zining haqqini talab qilishi mumkin emasmi? O'sha ikkita talashayotgan odamdan qaysidir biri haq bo'lishi ma'lum. Ko'pincha shunday bo'ladi. Ba'zan ikki tomon ham haq bo'lib bir-birini tushuna olmayotgan bo'lishi mumkin. Keyin o'zaro shunday munozaralardan keyin haqiqat oydinlashib, yo bir-birlarini tushunib oladilar, yoki haq tomon zohir bo'ladi, hujjatlar bilan isbot qilinadi. Endi bu uchun haq zohir bo'lishi uchun munozara, bahs, tortishishga to'g'ri keladi. Bu bo'lmaydimi, mumkin emasmi degan savol tug'ilsa, javobida aytiladiki, Fathul Bari yozadilar, Fathul Bari sahiblar Ibn Hajar yozadilarki, bu yerda gap insonning o'zining tutishida, ya'ni holatida. Innama kanat kadhalika liwuqu'iha fil masjid wa huwa mahallu dhikri lil-lagh. Bu narsa masjidda sodir bo'lganligi, masjid bu zikr uchun, ibodat uchun joriy qilinganligi, boshqa ishlar uchun emas, lag'u behuda ishlar uchun emas edi. Masjidda o'zining haqligini da'vo qilish, o'sha yerda talashib tortishish masjidning hurmatiga xilof ish edi. Shuning uchun ham buning oqibati ayanchli bo'ldi, ya'ni noxush bo'ldi, uqubatga sabab bo'ldi. Yoki yana bir jihati fil vaqtil mahsusi aydan bizdikr. Zikrlarga, ibodatlarga xoslab qo'yilgan vaqtda shu ish sodir bo'ldi. Ya'ni Ramazon paytida ulug' ibodat oyi bo'lgan, sharafli, balki islom ahli uchun qadrli bo'lgan oy, butun olam musulmonlarining diqqat markazlarida turadigan oyda mana shu ish sodir bo'lganligi yaxshi bo'lmadi. Ramazon oyi, demak, yaxshiliklar oyi, bir-biriga yaxshi muomalada bo'ladigan, bir-birlarining kamchiliklaridan ko'z yumadigan oy bo'la turib, buning ustiga masjidda bo'la turib, buning ustiga Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning huzurlarida bo'la turib, mana shunday xulqda bo'lish, o'zini shunday tutish, bu yarashmagan ish edi musulmonlar uchun va buning oqibati, natijasi ham ko'rindi. Innaha mustalzimatun li raf'i sawti wa raf'ihi bi hadrati rasulillahi sallallohu alayhi wasallam. Haq talashish bu ovozni ko'tarishga olib keladi va Rasululloh sollallohu alayhi wasallam huzurlarida ovozni ko'tarish, baqirib qattiq gapirishga olib keldi bu narsa. Holbuki payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning huzurlarida ovozni baland ko'tarishdan Alloh taolo qaytargan Qur'oni Karimda la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabiy degan. Payg'ambarning ovozidan ovozingizni baland ko'tarmang deb Alloh qaytargan edi. Yana mana shu oyatda an tahbata a'malukum va antum la tash'urun. Amallaringiz o'zingiz bilmagan holatda bekor bo'lib qolishidan ehtiyot bo'ling, amallaringizning savobi ketib qolishidan ehtiyot bo'ling deb Alloh ogohlantirgan edi. Inson o'zi bilmagan holda qilgan ishining oqibatiga duchor bo'ladi. O'zi bilmasdan, yaxshi o'ylamasdan qilayotgan ishining oqibati nimalarga olib borishiga aqlini ishlatmasdan ba'zan o'zini haqlikda fahmlab, haqman deb da'vo qilib shunday ishlarni qiladi yoki shunday gaplarni gapiradiki, oqibatda u odam haq bo'lsa ham noxush natijalarga borib qolishi mumkin. Alloh asrasin. Mana shu jihatlardan, demak, Ramazon oyi va masjidda inson o'zini qanday tutishi lozimligi, bu bizga bir ibrat, ya'ni mana shundan musulmonlar uchun kerakli zarur xulosalar chiqadi. Yana bu hadisda keladiki, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yaxshilikdan umid uzmagan holda, mana shunday noxush hodisalar ichida ham baribir yaxshilikka intilgan insonning misolini, baribir har qanday noxush hodisadan ham yaxshilik qidiradigan, shuni yaxshi tomonga iloji boricha burib yuborishga harakat qiladigan insonning misolini ko'ramiz. Aytadilarki, va asa an yakuna khayran, shoyatki bu ham sizlarning yaxshiliklaringizga bo'lsa. Ya'ni shunday noxush hodisa ro'y bersa ham mayli, endi shuni ham shoyatki shu ham mayli yaxshilikka aylansa, buning oqibati natijasidan yana yaxshiliklar ham paydo bo'lsa deb payg'ambar sollallohu alayhi vasallam umid bildirdilar va inshaalloh haqiqatan ham u zotning umid qilganlaricha bo'ldi va bo'ladi inshaalloh. Aslida-ku o'sha yaxshiligi Laylatul Qadr kechasining qachon qaysi kechada ekanligi aniq bo'lganda, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam uni aytib berganlarida buning yaxshiligi balki ko'proq bo'lardi. Yoki balkim bunisida yaxshiroqdir. Lekin shunda ham baribir yaxshilik bor. Buning yaxshiligi nimada? Buning yaxshiligining hikmatlari, ya'ni mana shunday. Bu kechaning maxfiy qolganlik hikmatlarini, bir qator hikmatlarini ulamolar hikoya qiladilar. Avvalo Alloh taoloning taqdiri, taqdir yashirin bo'ladi. Alloh taolo insoniyatning taqdirini, odamlarga bitgan taqdirini yashirin qilgan va buning bir qancha hikmatlari bor. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning yodlaridan ko'tarilishi ham Allohning taqdirida bitilgan edi. Uning sabablari, yer yuzidagi sabablari ma'lum, u mana hozir yuqorida ko'rib o'tdik. Lekin taqdiri azalda Alloh shunday bo'lishini iroda qilgan, istagan va ana shu Allohning taqdiri yaxshilik, xayrli narsa. Alloh bandasiga yaxshilikni bitgan bo'ladi. Alloh bandasiga inshaalloh mana shu ishdan ham ko'p yaxshiliklarni yashirib qo'ygan bo'ladi. Ana o'sha yashirin yaxshiliklar inshaalloh keladi. Karomat. Bu Laylatul Qadr kechasiga musharraf bo'lish bu karomatdir. Alloh o'zining do'stlariga, valiylarga hadya qiladigan karomat. Lekin bu karomatni yashirish afzal sanaladi. Ulamolar va avliyolar mana shu narsani ta'kidlashadi. Ya'ni Allohning karomatiga musharraf bo'lgan inson u karomatni gapirib yurishi, uni boshqalarga oshkor etishi o'sha karomatdan mahrum bo'lib qolishga sabab bo'ladi. Karomat Alloh taolo tomonidan ato qilinadigan ulug' ne'mat. Qaysi bir insonga bu nasib bo'lsa, uni maxfiy tutish afzal sanaladi. O'sha karomatning boqiyligiga, barakali bo'lishiga sabab bo'ladi. Bu, demak, masalaning bir jihati. Yana bir jihati, inson riyodan xoli bo'lishi lozim. Insonga Alloh taolo ato qilgan ne'matlarni, yaxshi inson erishgan yaxshiliklarni gapirishda, so'zlashda inson riyoga ketishi, inson maqtanchoqlikka o'tib ketishi xavfi bor. Bu jihatdan olganda ham Laylatul Qadr kechasining maxfiy bo'lishi, yashirin qolishi insonlarning riyodan saqlanishlariga ham xizmat qiladi. Va kimgaki bu nasib bo'lsa va buni u inson agar sezsa, his qilsa va uni u yashirib o'tishi, riyodan xoli bo'lib Allohga yaqinroq bo'lishi va bu kechaning savoblaridan yana ham ko'proq bahramand bo'lishi, barakotlari ko'proq hosil bo'lishiga sabab bo'ladi. Yana bir jihati, inson yaxshiliklarga erishar ekan, ne'matlarga musharraf bo'lar ekan, buning kushandasi, buning ro'barosida turgan dushmanlaridan biri hasaddir. Odamzod qalbidan ba'zan joy oladigan, ayniqsa iymoni sust, iymoni zaif odamlarga yopishadigan kasallik, hasad kasalligi, yomon illat. Bu insonlardagi yaxshilik, ne'matlarning zoyil bo'lishiga harakat qilish, bu ham yomon narsa. Ne'mat yashirinishi hasaddan saqlanishga, boshqalarning yomonligidan saqlanishga sabab bo'ladi. Ya'ni agar shu narsa zohir bo'lib musulmonlarda Laylatul Qadr kechasi aniq bo'lib qolganda, uning dushmanlari uni ko'ra olmaydigan, Allohning dushmanlari musulmonlarning yomon ko'radigan odamlar uchun, demak bu ham bir nishon markazga aylanardi. Ularning hujumlarining nishoniga aylanardi hasaddan va adovatdan. Demak, buning yashirin bo'lishi ham hasaddan saqlanish va dushmanliklardan saqlanishga bir sabab. Endi bu kecha qachon o'zi, qaysi kecha degan savol baribir ochiq qoladi va bu savol baribir takrorlanadi. Yuqorida aytilgan shuncha so'zlar bu kechaning qaysi kechada ekanligiga bo'lgan qiziqishga bo'lgan intilishni susaytirmaydi. Islom buning ham yo'lini to'smaydi, balki bu borada ham mulohazalar, ijtihodlar va harakatlar davom etadi. Shunday ekan, ulamolarning bu boradagi so'zlariga murojaat qilamiz. Ibn Hajar o'zlarining kitoblarida aytadilar, bu borada 46 xil qaul taqdim etilgan, olg'a surilgan. Ulamolar tomonlaridan Laylatul Qadr kechasini qachon bo'lishi haqida mana shuncha fikr mavjud. 46 xil tarzda ijtihod qavullar mavjud. Endi bularning ichidan qaysi birlari to'g'riroq va haqiqatga yaqinroq degan masala ustida gapirish mumkin. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hadislaridan qilinadigan xulosalarga ko'ra, Laylatul Qadr kechasi 3-chi 10 kunlikda bo'ladi. Ramazon sharifning 3-chi 10 kunligida bo'lishi ehtimoli ko'proq. Va yana ulamolar aytadilarki, bu biror bir kechaga tayin qilib qo'yilgan emas, bu balki har Ramazonda, har yili, har xil kechada bo'lishi mumkin, ko'chib yurishi mumkin. Ya'ni bu yili bir kechada bo'lsa, keyingi yili boshqa bir kechada. Yana ulamolar aytadilar, 21-chi kecha bo'lishi mumkin, ya'ni Ramazonning 21-chi kechasi yoki 23-chi, 25-chi, 27-chi, 29-chi kechalarda bo'lishi ehtimoli yaqin. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadislarida tog' kechalaridan qidiringiz dedilar. Yoki bu hozir o'qigan hadisimizda mana shunday 25-chi, 27-chi, 29-chi kechalarga ishora qilganlar. Agar inson mana shu kechalardan birortasini o'tkazib yubormasdan, balki oxirgi 10 kunlikning hammasida astaydil harakat qilib ibodat bilan mashg'ul bo'lsa, shu kechalarda bedor bo'lsa, namoz, tilovati Qur'on, zikr, istig'for, tavba bilan mashg'ul bo'lsa, u albatta inshaalloh bu Laylatul Qadrdek ulug' maqom, ulug' martabaga, ulug' ne'matga albatta muyassar bo'ladi. وَمَنْ اِجْتَهَدَ فِي الْعَاشِرِ كُلِّهَا فِي الصَّلَاةِ وَالْقُرْآنِ İbn-i Hacer yazadılar ki, kim ki bana şu unkillikte astaydil hareket kılıp, çirayli kub ibadet kılsa, namaz okusa, Kur'an okusa, dua bilen, meşgul bolsa ve gayri zalik ve başka sağlık ameller bilen meşgul boladigen bolsa, min vücuhil hayr, yani yakşı işlerden qaysi bir bo'lsa ham, hammasi bilan demak o'zini mashg'ul qilishga harakat qiladigan bo'lsa, adraka laylatul qadri bila shak, u albatta shak shubhasiz laylatul qadrini topadi va bunga erishadi. Payg'ambar alayhissalomning mana shu kechalardan qilaringiz degan so'zlari albatta behikmat emas. Bu qadr kechasining alomatlari haqida ham rivoyatlar kelgan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan bo'lgan boshqa bir rivoyatda, yana Buxoriy va Muslim rivoyat qilishgan, va inni ra'aytu anni asjudu fi ma'in va tin deganlar. Ya'ni avvalo bu hadisning avvalida men Laylatul Qadr kechasini qachon ekanligini bildim, Alloh bildirdi. Keyin esa yodimdan ko'tarildi. Uni sizlar endi oxirgi 10 kunlikdan qilaringiz. Men o'zimni loy, suv va loy orasida sajda qilayotganimni ko'rdim dedilar. Mana shu so'zlar aytilgandan keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning o'sha kechasi navbatdagi kecha, ya'ni bu xutbani, bu so'zni kunduzi aytgan bo'lsalar, 20-chi Ramazon kuni aytgandilar deydilar shorihlar, ulamolar. 21-chi kechaga kirib ketiladigan payti edi. O'sha 21-chi kechaning so'ngida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning peshonalari va yuzlarida loy suv alomatlari sezildi. Ya'ni o'sha kechada yomg'ir yog'di va masjidning shifidan yomg'irlar tomchilab yerga tushgani va sajdagohlar loy bo'lgani, sajda qilganlarning peshonalari yuzlariga loy sachragani, suv sachragani, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning muborak yuzlarida, peshonalarida loy va suv alomatlari ko'rilganini rivoyat qilinadi va bu ham ana shu kechaning Laylatul Qadr kechasi bo'lganligiga ishora deydilar. Shunday qilib, agar Laylatul Qadrning alomatlari haqida gapiradigan bo'lsak, yengil, yoqimli bir yomg'ir yog'ishi yoki kechaning nihoyatda sokin, osuda, yoqimli bir kecha bo'lishi, o'sha kechaning tongida ham alomatlar mavjud bo'lib, u quyosh chiqayotgan paytda nuri odatdagidan xira bo'lib, nursiz holda tong otishi haqida rivoyatlar kelgan. Alloh taolo barchamizga mana shunday ulug' kecha, Laylatul Qadr kechasidan bahramand bo'lishimizni o'zi muvaffaq aylasin. Bu kechaga musharraf bo'lganini inson sezishi ham mumkin, sezmasligi ham mumkin deydilar ulamolar. Agar Laylatul Qadr kechasiga musharraf bo'lgan bo'lsa-da, inson buni sezmasligi mumkin. Buni sezmasligi u kechadan bebahra qolishini anglatmaydi. Balki Alloh u bandasi sezmagan holda uning nomi amaliga ulkan ajr va savoblarni yozishi ehtimolga juda ham yaqin. Alloh barchamizni ana shunday baxtga muyassar aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.